Je 20 hodin a jsou připraveny komentované zprávy Soni Zikmundové. Já tady ve studiu vítám Soniu. Dobrý večer.
Dobrý večer,
Viděli jsme se už hned od rána.
Zdravím všechny posluchače Svobodného rádia, naše milé posluchače. A máme tady pro vás připraveny komentované zprávy. Dneska máme 16. ledna 2017 a proto bych hned jako první připomněla, že je to 48leté výročí upálení se Jana Palacha. Je to takové strašně smutné, protože před těmi 48 lety se upálil mladý člověk, kterého je velmi škoda, který tady s námi ještě mohl být a měl před sebou celý život. Tato společnost by ho dnes potřebovala. On se rozhodl a vzal si život. Byla to velmi smutná doba, a zvláště pro všechny, kteří si to pamatují, tak jistě vzpomenou na onen den, kdy celý národ dostal ránu, další ránu, po srpnu, 21. srpnu 1968. Proč to Jan Palach udělal? Mnoho analýz mluví o tom, jsou různé analýzy a různé spekulace. Já vidím odkaz Jana Palacha v jednom. Vážení a milí občané, nezůstávejte lhostejní. Nenechte si líbit ty špatnosti, které jsou kolem vás. Staňte a bojujte, protože tenhle národ a tahle země za to stojí. Jan Palach položil svůj život a co je nejhorší, jeho život, respektive jeho smrt byla zneužita a dnes se mu kladní ti, kteří právě se zpronevěřili svobodě. Zpronevěřili se tomu, za co on chtěl bojovat.
Já bych jenom dodal, že v té době jsem byl na stejné škole jako Jan Palach. On byl o rok vejš. A mohu vám říct, že když jsme přišli 17. ledna do školy, tak jsme byli šokováni. Přesně jak to řekla Soňa, dnes a už od roku 89 památku Jana Palacha zneužili ti, proti kterým on fakticky zemřel, proti kterým on bojoval. Protože on bojoval proti zradě, lhostejnosti a řekl bych předposranosti českého národa. V jeho prohlášení se psalo, že zapálil pochodeň odporu. A já jenom doufám, že v dnešní době se žádný podobný idealista a na druhou stranu statečný člověk, který obětuje svůj život, se nenajde. Nicméně, pokud bychom jeho odkaz chtěli naplnit, už jenom k tomu, jakou strašnou smrtí zemřel, tak bychom neměli zůstat lhostejní. Měli bychom se opravdu snažit o to, abychom ty, kteří nám tady škodí, kteří nás zavlékají do otroctví, abychom konečně vymetli. Takhle bych to viděl já.
V druhé zprávě se budeme věnovat pozvání papeže. Náš prezident Miloš Zeman poslal papeži Františkovi dopis, kde ho pozval na slavnosti na Velehradu. A to se velmi nelíbí teologovi a v uvozovkách katolickému knězi Tomáši Halíkovi, který míní, že prezident Miloš Zeman se rozhodl pozvat papeže Františka k výročí uctění památky lidické tragédie kvůli vlastní propagaci v rámci předvolební kampaně. a Halík věří, že její hlava katolické církve nepřijme. Zeman se ohledně případné opětovné kandidatury na prezidentský post hodlá vyjádřit v březnu, což víme. A my rovněž víme, že papež přislíbil právě na ten Velehrad přijet. V dubnu 2015 již Zeman oznámil, že svatý otec přijal pozvání na Velehrad. Při otázce na konkrétní termín návštěvy novinářům tehdy řekl, že se uskuteční dříve, než šéf hradního protokolu Jindřich Forejt nastoupí jako velvyslanec ve Vatikánu, a Forejt nedávno na Hradě skončil, vrátil rovněž bezpečnostní prověrku, která je pro velvyslance nezbytná. Takže naposledy Českou republiku navštívil v roce 2009 papež Benedikt XVI. Takže uvidíme, zda papež František přijede. Pro některé lidi je to velmi kontroverzní, například pro mě je to kontroverzní osoba, ale já se říkám, že prognostik Miloš Zeman dělá všechno pro to, aby právě této zemi dal jakýsi punc křesťanství. Jak to vidíš, Vladimíre?
Tak za prvé, když tady byl poslední nebo naposledy papež Ratzinger, tak jsem byl jeden z mála, který se mu mohl položit dvě otázky, jako jeden z mála novinářů, protože byl ve Staré Boleslavi. A teď bych řekl, že bych i přes minulost pana Ratzingera, kdy se vědělo, že působil jako voják německého Wehrmachtu za druhé světové války, tak přesto jsem se neobával, nebo ne neobával, ale nevadilo mi mu položit otázku. Papeži Františkovi bych ani nepožádal o akreditaci, protože plně v souladu s tvrzeními a s fakty uváděnými našimi přáteli, biskupy Timotejem a Metodějem, se i já domnívám, že tento papež je lžipapež. Já se domnívám, že je to židozednář a figurka ovládaná novým světovým řádem. Nicméně prezident Zeman je státník, je diplomat a tak ví, že i s nehodnými osobami, které ovšem zastávají velmi vysoký a velmi vážený úřad, se musí jednat diplomaticky. Takže to asi bych k tomu řekl já.
V další zprávě se podíváme na případ 12-leté Michaely Patricie Muzikářové z Ústí nad Labem, po které jakoby se slehla zem. Dívka ve středu nedošla do školy a od té doby je nezvěstná. Dosud marně po ní pátrají desítky policistů. Policie proto znovu žádá lidi o pomoc, tentokrát o videa z domu a aut z okolí dívčina bydliště ve čtvrti Klíše. Rádi bychom... Klíše,
jo. Já jsem jednou...
Rádi bychom viděli záznamy z kamer ode dne, kdy byla dívka naposledy ve škole, tedy v úterý 10. ledna, upřesnil vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Martin Charvát. Ani rozsáhlé kontroly v okolí dívčina bydliště zatím kriminalisty nepřivedly na žádnou stopu. Speciální policejní jednotky i psovodi prohledali sklep a přilehlé prostory činžovního domu, kde pohřešovaná bydlela. Kontrol se účastnili i technici v ochranných oblecích, aby zabránili kontaminaci možných stop. Do pátrání se rovněž zapojili ústečtí strážníci, kteří prohledávají vybydlené domy, dokonce i popelnice a dále opuštěné zahradní chatky i místa, kde se zdržují bezdomovci. Také my v tom budeme pokračovat i v dalších dnech až do odvolání, říká mluvčí městské policie Jan Novotný. A prověřuje se i větší časový úsek. Kriminalisté už rozšířili i o časový úsek, který prověřují. Zajímá je hlavně lokalita ulice České mládeže, Hvězda, směr Křížovnický vrch, směr Ovčí vrch, Dokonce tam byly i nějaká videa, která jsou pořízena od 10. ledna od 14. hodiny do 11. ledna do 8 hodin ráno v okruhu několika kilometrů, ale zatím nikdo nemá žádnou stopu.
Jedná se teda samozřejmě, abych to upřesnil, o videa průmyslových kamer, které jsou přesně tam umístěny.
Nebo lidí.
A nebo o lidí, kdyby si to natočili. Tady je totiž, panuje pravděpodobně, protože je na pečlivější nebo na podrobnější informace uvalené embargo kvůli vyšetřování. Nicméně lze tím rozšířením toho časového úseku lze vyredukovat, že ta dívka, které mi je velice líto, opravdu, takže vůbec nemusela tu noc strávit doma, protože aspoň i to mi psali lidé z ústí naši posluchači, že tam ta kamera na tom domě vedlejším, co by měla jít do té školy, takže na tom videu údajně vůbec toho dne nebyla vidět. Takže je docela možné, že už celou tu noc tato dívka nebyla doma.
Nikdo prostě neví.
Nikdy neví. Nikdo
a nebyli
neví.
Na žádném záznamu není.
Není vidět, ano.
A samozřejmě, že lidé volali na tísnovou linku 158, ale veškeré informace vyšuměly, v podstatě to nepomohlo.
Já mám taky dojem, nečetla si informaci, jestli se už spojila s jejím biologickým otcem.
Ne, tady žádné informace o tom nebyly, ne,
vůbec neproběhly. Oni embargo, ano.
Tak uvidíme, je to smutná zpráva.
Já jenom doufám, že se ta dívka najde a že bude v pořádku a hlavně, že bude živá.
Doufejme, že se najde a že bude v pořádku, ano. V další zprávě se podíváme na amerického velvyslance Shapira, který do pátku skončí. Prohrad byl neviditelný. Ať se daří, vzkazuje česky loučící se americký velvyslanec Andrew Shapiro. Ve funkci skončí k 20. lednu s nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu. I přes výměnu prezidenta a velvyslanců podle Shapira vztahy mezi Spojenými státy a Českou republikou zůstanou silné. Andrew Shapiro je synem české emigrantky a stal se americkým velvyslancem v Praze v září 2014. Přestože působil ve funkci pouze 2 roky, stal se zřejmě nejznámějším velvyslancem v Česku, a to především kvůli napjatému vztahu s prezidentem Milošem Zemanem. Já podotýkám, nejenom z těchto důvodů.
Ano, vzala si mi to z úst, protože Andrew Shapiro byl jedním z velvyslanců, kteří v podstatě po celou dobu své funkčnosti na tomto postu, tak v podstatě působil proti zájmům českého národa a proti českým lidem. Byl to člověk, který měl být nejenom, že mu byl zakázán prezidentem Zemanem vstup na Pražský hrad, ale měl být vyhoštěn, protože je nejhorší čin velvyslance jakéhokoliv státu, v jakémkoliv státu, když se snaží ovlivňovat vnitřní politiku suverénního státu.
Tak.
A to Andrew Shapiro dělal.
Ano, a tomu nepřislušelo.
No říkám, to je největší fópa vůbec.
V další zprávě se podíváme na noční můru lídrů Evropské unie. Donald J. Trump totálně natvrdo o Merkelové NATO rozpadu unie a Putinovi. Nic horšího nemohli slyšet. Donald Trump poskytl britským médiím první rozhovor od vítězství v prezidentských volbách. Pro deník The Times hovořil s někdejším ministrem spravedlnosti Michaelem Govnem o Brexitu, budoucí spolupráci s Velkou Británií, o Rusku, kancléřce Merkelové i NATO, které mimo jiné označil za zastaralé. Teď mluví o NATO, ale konec konců ono se to vztahuje i na tu Merkelovou. Trump přislíbil, že jakmile se ujme oficiálně svého úřadu, nabídne Velké Británii férovou obchodní dohodu, aby tak měla země usnadněné začátky po Brexitu. Konstatoval také, že kdyby nebylo migrační krize, možná by k vystoupení země z Evropské unie nedošlo. Britové si chtějí chránit svoji vlastní identitu. Pokud by nebyli neustále nuceni přijímat uprchlíky, tak by možná Brexit neodhlasovali, uvedl Trump s tím, že Velkou Británii budou podle jeho mínění následovat i další země. Vedle značné kritiky směrem k Evropské unii však 45. prezident Spojených států v rozhovoru neslevil ani ze svých kritických názorů na NATO, které označil za zastaralé. Trump v rozhovoru příliš nepotišil ani v uvozovkách válečné jestřáby, když hovořil o možném zrušení protiruských sankcí výměnou za dohodu o snížení počtu jaderných zbraní. Na druhou stranu se americký prezident vyjádřil nelichotivě o ruské intervenci v Sýrii. Vedlo to ke zhoršení humanitární situace, argumentoval Trump. Trump také znovu zopakoval, že rozhodnutí kancléřky Angely Merkelové otevřít hranice Německa uprchlíkům považuje za katastrofální chybu. V případě Merkelové i Putina však hodlá začít s čistým stolem a je připraven na konstruktivní jednání plná vzájemné důvěry. Vedle německé kancléřky a ruského prezidenta se ovšem Donald Trump pustil i do svých předchůdců v Bílém domě a jejich zahraniční politiky. Rozhodnutí o invazi do Iráku považuji za možná nejhorší krok v historii naší země. Neméně špatné bylo ale vyslat americké vojáky do Afghánistánu. Snaha o dobytí Mosulu byla naprosté fiasko, nebral si Trump ohledně Bushe a Obamy žádné servítky. Mnohem vřelejší byl americký prezident k Velké Británii, ke kterého váže i rodinný původ. Jeho matka byla totiž původem Skotka. Miluji Velkou Británii, vyznal se Trump ze svých citů. Historie se sice málo kdy opakuje, ale pokud si britská premiérka Theresa Mayová padne při své návštěvě Washingtonu s Donaldem Trumpem do oka, stejně jako kdysi Major Thatcherová s Ronaldem Reaganem, mohly by obě země zahájit novou éru vzájemných vztahů. V 80. letech patřily Spojené státy a Velká Británie díky fungující v uvozovkách chemii mezi Thatcherovou a Reaganem mezi nejbližší spojence a vytěžili z této skutečnosti maximum na všech frontách. Vytěžit na maximum může samotný Donald Trump i slova legendárního novináře Boba Woodwarda, který společně se svým kolegou Karlem Bernsteinem odhalil nezákonné odposlechy nařízené prezidentem Richardem Nixonem v rámci aféry Watergate, za kterou v roce 1973 oba redaktoři deníku Washington Post obdrželi prestižní Pulitzerovu cenu. Woodward včera při svém vystoupení na Fox News označil zveřejněné v uvozovkách kompro na Trumpa za odpad. Ty dokumenty tajných služeb jsou skutečný odpad a nikdy k jejich zveřejnění nemělo dojít. Trump má plné právo být proto naštvaný. Zpravodajci udělali velkou chybu a měli by se za to omluvit, uvedl 73-letý Woodward. Jehož slova Trump samozřejmě přivítal a poděkoval mu za ně na svém Twitteru. Díky Bobovi Woodwardovi. Zpravodajci by se za zveřejnění toho odporného pomluvačného materiálu měli omluvit, stejně jako média.
Já to trochu zlepším. Já, vážení, nevěřím, že mezi Donaldem Trumpem a Terezou Mayovou začne fungovat chemie. Donald Trump je znám svým obdivem ke krásným ženám. Podívejme se jenom na prvního manželku Ivanku s Trumpovou a podívejme se na současnou Trumpovou manželku a podívejme se, jak vypadá Tereza Mayová. Takže jak celým životem Trump dával najevo obdiv ke krásným ženám, tak nevím, ale domnívám se, že tam ta chemie fungovat nebude.
To záleží na tom, jestli Tereza Mayová bude dobrá obchodnice.
No, to nevím, ale tady se hovořilo o chemii.
Tak i ta se dá prodávat, že jo. Takže podíváme se na další zprávu. Mogheriniová říká, že Evropská unie bude dodržovat dohodu s Íránem, a to navzdory kritice Trumpa. Šéfka diplomacie Evropské unie Federica Mogheriniová tvrdí, že Brusel bude i nadále postupovat v souladu s mezinárodní dohodou o íránském jaderném programu, a to i navzdory tomu, že smlouvu ostře kritizuje nastupující americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle Mogheriniové dohodu považuje za velmi důležitou, zejména pro svou kontinentální bezpečnost, cituje političku agentura AFP. Evropská unie bude nadále usilovat o dodržování a uplatňování této velmi důležité dohody, zejména kvůli naší bezpečnosti, upozorňovala Mogheriniová před zasedáním ministrů zahraničí zemí Evropské unie. Dohodu z července 2015 mezi Iránem a šesti mocnostmi USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií a Británií Trump dnes označil za jednu z nejhorších a nejhloupějších, jaké kdy byly dojednány. V rozhovoru v německém Bildu a britském The Times ale Trump odmítl říci, zda ji vypoví. Jmenoval však do klíčové pozice amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona, který se netají negativními postoji k Iránu a který chce komplexní revizi dohody. Cílem dohody je zajistit striktně mírovou povahu iránského jaderného programu výměnou za zrušení ekonomických sankcí proti Teheránu, což se prý osvědčilo a dokázalo, že diplomacie funguje. Mogherinová dnes uvítala opravdu významné oživení obchodních a hospodářských vztahů mezi Evropskou unií a Iránem. A my se podíváme, jaké jsou profity pro Irán z této sankce. Díky zrušení sankcí Irán mohl před rokem více než zdvojnásobit vývoz ropy a plynu, a to na 2,5 milionu barelů denně. Za tři čtvrtě roku vydělal 29 miliard dolarů, což je 739 miliard korun. Tedy Irán.
Já jsem několikrát opakoval, opakuju to i nyní, Donald Trump je americkým prezidentem. A kdo se zabývá trošku politikou déle, tak ví, že Američané mají Irán jako osinu v pověcnou osinu zadku, takže proto Donald Trump nepřivítal tu dohodu s Iránem jako dobrou, protože tam se jednalo o to, že původně Spojené státy, především Spojené státy, obvinili Irán z výroby jaderné bomby. Irán souhlasil s tím, aby tam přijelo několik komisí, které zkoumaly v celé zemi, jestli se tam někde nevyrábějí atomové bomby, a zjistilo se, že Irán opravdu žádnou atomovou bombu nevyrábí, ale že tam stavěl a staví jaderné elektrárny. A právě Irán je, řekl bych, černou můrou pro americké politiky. Jenom připomínám, Irán, na rozdíl od Sýrie, je ortodoxním fundamentalistickým islámským státem, kde plně platí právo šaría a kde veškeré státní úřady jsou pod vlivem ajatoláha, teda nejvyššího náboženského vůdce Iránu, který se jmenuje Chamenejí.
Ano, a jsou tam hlavně šítové.
A jsou tam šítové.
Tak podíváme se, co říká Kreml na to, že útočí kyberneticky na stránky Putina. Na stránky Putina se útočí z USA, ale neviníme Obamu. Rusko navzdory opakovaným pokusům útočit na stránky prezidenta z území Spojených států amerických neobvinuje Washington z nabourávání do svých serverů, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Podívejte se, sedíme v budově ruské administrativy prezidenta Ruské federace a ve vedlejším pokoji je ústředí prezidentských webových stránek. Stránek prezidenta Ruské federace, a tato webová stránka je napadena stovkami hackerů a někdy i tisíckrát za den, uvedl Peskov. Řada těchto hackerských útoků na tuto webovou stránku je ze Spojených států, z Číny, z území Indie, evropských zemí a tak dále, řekl Peskov v rozhovoru s americkou televizí NBC News. Ale to nepovede k situaci, kdy řekneme, že víme, že to bylo objednáno prezidentem Barackem Obamou a že Bílý dům stojí za těmito útoky. Kdybychom to řekli, tak si pomyslíte, ach ti Rusové, oni musí být blázni, poznamenal mluvčí ruského prezidenta.
Já dodávám, jestliže to říkají americká strana, že za útoky na volby hackery je Putin, tak říkám, oni ti Američané snad musí být blázni, když toto tvrdí. A více je největší paradox, že paní Eva Romancevá, Romancevová, abych byl přesný.
Romancovová.
Já jsem někdy čet Romancevová nebo Romancovová, to je úplně jedno, ale...
Je to tak.
Je to úplně jedno, je to obstarožní dáma. Tak ona za krátkou dobu své působnosti v té nesmyslné norimberské komisi o čistotu rasy, pardon, internetu, tak, no, protože v Německu se založili komisi na čistotu, zkoumání čistoty rasy. A oni založili o komisi na zkoumání čistoty internetu. Je to něco podobného. Tak ona prohlásila oficiálně, že má informace o tom, že dezinformační kampaň je vedená z Ruska a z Číny, ale nenašla dezinformační kampaň ze strany Spojených států. A co na to lze říci? Kdo chce, když pán Bůh chce někoho zničit, nejdřív ho připraví o rozum.
Dobře, tak já se podívám teď na další zprávu, kterou tady mám připravenou a kterou jsem možná mohla přečíst ze začátku, ale když už jsme u těch amerických zpravodajských služeb a u těch jejich novin, tak se podíváme. CNN se zajímala o objev českých vědců. Parazitologové z Českobudějovického biologického centra Akademie věd České republiky objevili v lososech na Aljašce tasemnici, která byla dosud známá pouze z opačné strany Tichého oceánu, ze severoasijského pobřeží, zejména Japonska a Ruska. Přinesli tak první důkaz přirozeného výskytu tohoto parazita z rodu škulovců i na území Severní Ameriky. O objev se zajímala americká zpravodajská CNN. A tato zpráva mě velice, velice zaujala. Já ještě dodám, že škulovci v dospělosti žijí v trávicím traktu člověka a způsobují onemocnění zvané difiloborioza, ale v drtivé...
Strašný slovo.
Difiloborioza. Ale v drtivé většině případů nám neškodí nebo způsobují jen trávicí potíže jako bolesti břicha či průjem. Bez jakýchkoliv obtíží a symptomů žije s tasemnicí i ředitel našeho ústavu Julius Lukeš, který je experimentálně nakažen druhem D. latum, už 3 roky, doplnil Roman Kuchta. A proč mě to tak strašně zajímalo a chtěla jsem o tom mluvit, protože jsem vás chtěla, vážení posluchači, upozornit na to. Lososy, které se sem dovážejí, se velmi často jedí právě v syrovém stavu, třeba jako alternativa tatarského bifteku.
Jo.
Ano, anebo v suši. Tam je. Velmi často se používá právě losos. A chtěla bych vás varovat, abyste si dávali pozor, protože toto maso může být kontaminované právě tímto cizopasníkem. A jak jste slyšeli, tak ono se to hned neprojeví nebo to nespůsobuje žádné velké problémy, pokud je to v tom zažívacím zařízení našem.
Tak to.
Zažádnou tak. Takže pozor na to, protože v současné době se hodně mluví o tom, že je velice mnoho parazitů, které právě lidé v sobě mají, ať už je to ze zvířat domácích, nebo právě ze stravy, kterou takhle v tom syrovém stavu mohou sníst a mohou mít potom problémy. Takže si dávejte pozor s lososem.
Já bych jenom dodal jednu věc. Česká norma stanovuje veškerého dobytka, který jde na jatka, tak jakmile se zabije, tak se odesílají vzorky, veškeré vzorky, to znamená od krve, přes maso, přes tkáně, do center, kde se zkoumají na parazity. A jakmile by se tam něco objevilo a neexistuje jeden jediný kus, a to mám od hygieniků, od zvěrolékařů, kteří dělají hygienu potravin, tak máme jednu dokonce v rodině, takže neexistuje, aby z českého chovu se na stůl českého spotřebitele dostalo jediné, jediný kousek masa, které by bylo něčím nakažené, a to se prosím týče i ulovených divočáků například, nebo srnek, nebo daňků. Všechno prochází kontrolou. Takže já vím, proč já mám nejradši zeleninu protlačenou přes prase.
Dobře. Tak ono se vědělo,
a ryby nemusím.
O tom parazitovi se vědělo, ale nevědělo se, že právě se vyskytuje i v volně žijících severských lososů.
Ale on se tam stěhuje, Soni, když si uvědomí, jsme viděli tu mapku, jak je zamořená Tichý oceán u Japonska a dál to tam jde tou radioaktivní vodou s Fukušimi.
No, dobře, ale rozumíš, to je něco oni jiného.
Třeba, oni třeba utíkají, rozumíš? Jo, oni utíkají.
Oni neutíkají, ale bohužel se tady ty potvory vyskytují i teda v Severním moři a právě u norských lososů.
Jak se tam dostali? Utíkají před radioaktivním Tichým oceánem.
Tak podíváme se už teda vážně. Podíváme se na další zprávu a to je docela vážná zpráva. Srbsko varovalo Kosovo, že armáda bude bránit své obyvatele. Srbsko pošle ozbrojené síly do provincie Kosovo v případě ohrožení srbského obyvatelstva ze strany Albánců, řekl novinářům prezident Tomislav Nikolić. Vztahy mezi Srbskem a albánskými úřady odtrženého Kosova se prudce zhoršily o den víkendu, jelikož kosovští Albánci odmítli propustit z Bělehradu vypravený srbský osobní vlak. O tom jsme my již včera tady informovali. Nicméně Nikolić říká, že pokud se chystají zabíjet Srby, protože ten osobní vlak byl vlastně, tam byla hrozba použití speciálních sil. Takže pokud se chystají zabít Srby, tak ano. A nejen armádu, půjdeme všichni, půjdu první a ne poprvé. Cituje Nikoliće RIA Novosti po zasedání Bezpečnostní rady státu k otázce připravenosti Bělehradu poslat do Kosova ozbrojené síly. Prezident uvedl, že Srbsko nesměřuje ke konfliktu a nechce nikoho napadnout, ale stát je z ústavy povinen chránit své občany. Dokud jsem v kanceláři, nebudu se snažit s nikým bojovat, ale pokud se k tomu nelze vyhnout, jako vrchní velitel převezmu odpovědnost za všechny rozhodnutí, poznamenal Nikolić. Vlak cestujících, který vyvolal spory, jel z Bělehradu do kosovského Mitrovce poprvé od roku 1999 a nedostal se na místo určení. Srbsko fakticky ztratilo kontrolu nad územím Kosova v roce 1999. Nemá právo na svoji armádu v Kosovu podle dohody z Kumanova. Tato vojensko-technická dohoda byla podepsána v Bělehradě a na to 9. června 1999 v makedonském městě Kumanovo po delší době bombardování srbského území silami Aliance. Od té doby se srbské síly nesmí dostat blíže než na 5 kilometrů k administrativní hranici s provincií Kosovo. U letadel je tato zóna 25 kilometrů. V případě, že Srbové potřebují provést nějakou operaci, musí Bělehrad požádat o povolení velení vojenské mise pod vedením NATO v Kosovu, neboli takzvaný KFOR. Tak situace tam bohužel je vyostřená.
A situace ve Jugoslávii byla největší tragédií 20. století po obou světových válkách. Ti lidé tam trpěli stejným způsobem jako v těch zmiňovaných válkách, především v té druhé, protože jsem viděl videa a snímky zajatých srbských vojáků v koncentrácích, do kterých je uvrhli jak Chorvati, tak kosovští Albánci pod vedením zločinecké organizace UČK. A byly to opravdu přesně jako snímky za druhé světové války z koncentráků fašistických. Největší průšvih v tom je, že Kosovo se odtrhlo od Jugoslávie, teda od Srbska, aby byl přesnější, aniž by tam proběhlo referendum, aniž by proběhlo referendum v Srbsku, aniž by kdokoliv cokoliv vyjednával. Zkrátka mocnosti pod vlivem bombardérů a NATO, amerických a dalších, všechny státy NATO se na tom podíleli, kromě Česka, který jsme, my jsme dovolili jenom ty bombardéry přelítávat.
My jsme byli 3 měsíce v NATO.
My jsme nebyli 3 měsíce v NATO, my jsme tam byli snad 3 dny. 3 nebo 5 dní. Byli jsme tam strašně krátce, a možná 3 měsíce, nevím. To je jedno. Ale u Krymu, který se přidal k Rusku na základě ústavního referenda, tak se můžou západní novináři a politici zbláznit. Ale o tom, že nikdo nerozhodl, kromě papalášů, že se z Kosova stane samostatný stát, o kterém se ví, že to je největší drogový kartel v Evropě, přes Albánii vede nejvíce drogových cest, tak proti tomu neprotestoval vůbec nikdo. Dokonce náš ministr zahraničí tenkrát byl první.
Jan Kavan.
To nebyl Kavan, byl to Schwarzenberg.
Jo, kdo myslíš?
Kdo uznal Kosovo.
Ano, máš pravdu. To byl ten, kdo dovolil přelety, byl Jan Kavan.
Ano, byl Kavan, ale já mluvím o tom, že okamžitě Schwarzenberg jako první politik v Evropě uznal Kosovo. Aspoň výjmenu, tak ježišmarja, teď je to Bilderberg, že jo?
Podal ruku Tačimu.
Ano, ano. O kterém se ví, že zabíjel lidi na orgány. A jsou na tom i důkazy, video.
A hlavně Američané mají v Kosovu obrovskou základnu.
Ano, přesně, takže kvůli tomu to tam bylo.
No a Madeleine Albrightová, krvavá balkánská řeznice.
Tam vydělala šílený prachy na mobilní telefonní síti.
Tady je jasně vidět, o co komu jde.
Přesně tak.
Měli tam Američané svoje zájmy.
A přitom, víte, mě nejvíc vadí, že se teď od té doby se hází špína na Srby. A přitom Srbové byli jediní, kteří odmítli zúčastnit se sankcí proti Československu v 68. roce.
Tak
Srbové a to byla Jugoslávie, ale především, protože tam byli ve vládě Srbové předtím. Jo?
A Rumuni.
A Čaučesku, jistě, taky. Ale Srbové byli ti, kteří vznesli ostrý protest v OSN proti vpádu armád 5 zemí. A tehdy Josip Broz Tito měl velice ostrý projev proti Leonidu Brežněvovi. Srbové vždycky pomáhali a byli přátelé Čechů. A teď Češi, aspoň politici, na ně kydají kýble a kýble hnoje. Měli by se stydět.
Tak v další zprávě se podíváme do Itálie. Italský arcibiskup varoval, brzy z nás budou muslimové. Prominentní postava italské katolické církve tvrdí, že všichni brzy budou muslimové, protože Itálie žije ve stále více světské společnosti, kterou ale silně ovlivňuje rostoucí počet migrantů. Tvrdí také, že je chyba dávat migrantům peníze. Monsignor Carlo Liberati, italský arcibiskup, v souvislosti s rostoucím počtem zadržovacích středisek otevíraných v Evropě varoval, že jde o způsob, jakým by se islám mohl brzy stát hlavním náboženským proudem. Za 10 let budeme všichni muslimové, a to kvůli naší hlouposti. Itálie a Evropa žijí pohanským a ateistickým způsobem života. Dělají zákony, které jdou proti Bohu a vyznávají pohanské tradice. Tento morální a náboženský úpadek podporuje islám, cituje slova duchovního Server Express. Máme slabou křesťanskou víru. Církev v dnešní době nefunguje dobře a semináře jsou prázdné. Farnosti jsou to jediné, co ještě funguje. Potřebujeme opravdu křesťanský život. To vše otevírá cestu k islámu. Kromě toho mají děti a my ne. Jsme v úplném ústupu, varuje Liberati. Liberati tvrdí, že touha Itálie pomáhat lidem jiné národnosti způsobuje, že je země na mizině a že lidé chudnou. Pomáháme neprodleně těm, kteří přichází zvenčí, a zapomínáme na mnoho chudých a starých Italů, kteří jedí odpadky. Potřebujeme politiky, kteří se v první řadě postarají o Itali, o naše mladé lidi a nezaměstnané, myslí si. Jsem demonstrant. Kdybych nebyl kněz, demonstroval bych na náměstích. Jaký má smysl přijmout mnoho migrantů, kteří místo poděkování za jídlo, které jim dáváme, vše prostě vyhodí, tráví hodiny se svými mobilními telefony a dokonce vyvolávají nepokoje, zlobí se Liberaty, který dokonce obvinil katolickou církev, že daruje příliš mnoho peněz novým migrantům. Dát peníze na migranty bloumající po městě je nejen špatné, ale morálně oškodlivé, protože podporujeme jejich chování a oni si na to zvyknou. Nemluvě o tom, že je krmíme. Myslím, že to někdy způsobuje vznik sítě žebráků. Vzpomínám si, že můj otec pracoval velmi tvrdě jako migrant v Austrálii, abych mohl jít do semináře, takže on sám na vlastní kůži zažil nepohodlí chudoby a vznešenou cnost vděčnosti dodal duchovní.
Já se jenom zeptám, jaké on má svěcení? Biskup nebo co to bylo? Nepamatuješ?
Vydrž chviličku, já ti to hned řeknu. Je už arcibiskup.
Arcibiskup. Tak vida. Arcibiskup, italský arcibiskup římskokatolické církve, říká přesně slova biskupů byzantské řeckokatolického patriarchátu Timoteje a Metoděje. Takže jenom potvrzuje se ten fakt, že naši přátelé biskupové mají oči otevřené, mají zdravý rozum a říkají pravdu stejně jako tento biskup. A je to pravda, protože pokud se nebudeme bránit, tak za 10 let budeme všichni vystrkovat zadek k západu a hlavou mlátit vozem jak idioti.
A právě proto jsem přečetla tuto zprávu, protože ta jenom potvrzuje to, co říkají naši přátelé biskupové. Podíváme se na další zprávu. Izraelská policie při střetech na západním břehu zabila mladého Palestince. Agentura Reuters s odvoláním na izraelské a palestinské představitele informovala, že izraelská pohraniční policie dnes při střetech na okupovaném západním břehu Jordánu zastřelila 17-letého Palestince. Násilnosti vypukly nedaleko města Betlém, vojáci se tam střetli s Palestinci, kteří po nich házeli kameny. Stovky výtržníků házeli kameny na bezpečnostní složky v oblasti, uvedla mluvčí izraelské armády. Pohraniční policie podle ní vypálila střely, ráže žádná cela 22 směrem k hlavnímu podněcovači násilí, což vyústilo ve smrt Palestince. Izrael násilí přičítá nepřátelské kampani palestinských politiků a náboženských vůdců. Palestinci naopak tvrdí, že příčinou je stagnace mírových jednání a okupace palestinských území. Při násilí, které se na palestinských územích v Jeruzalémě a v Izraeli zintenzivnilo od října 2015, přišlo podle médií o život již nejméně 232 Palestinců, 40 Izraelců, 2 Američané, 1 Sudanec a 1 Eritrejec. Palestinci Izrael obvinují z používání nepřiměřené síly a tvrdí, že někteří ze zabitých nepředstavovali žádnou hrozbu ani neměli v úmyslu někoho napadnout.
Já už jsem to říkal několikrát, že tam nebude klid nikdy. Protože už se to tam táhne 40 let a neustále se tam zabíjejí navzájem lidi a nebude tam klid nikdy. Nevím, neznám řešení, ani nevím. Fakt je ten, že první, kdy jakmile vznikl stát Izrael, tak to okamžitě vzedmulo vlnu odporu těch arabských států a arabských obyvatel. Protože to byl uměle implantovaný stát do tohoto území. Na druhou stranu, když vidíme, jakým způsobem se chovají muslimové, tak se ani zase na jednu stranu těm Izraelcům divit nemůžeme. Nevím, myslím si, že tam nebude nikdy klid.
Podíváme se, jak se na tuto otázku dívá ministr zahraničních věcí Ruské federace Sergej Lavrov, který vypověděl o tom, co komplikuje řešení palestinské otázky. Neexistence jednoty v řadách hlavních politických sil a hnutí Palestiny komplikuje řešení problémů této blízkovýchodní země, prohlásil v pondělí ministr zahraničních věcí Ruska Sergej Lavrov. Neexistence jednoty má negativní vliv na řešení palestinského problému. problému. My jsme přesvědčeni, že pro realizaci nezadatelných lidských práv palestinského národa je nezbytné přistoupit ke složitým kompromisům, které jsou dnes požadovány, řekl Lavrov na setkání s vedoucími představiteli palestinských stran a politických hnutí v Moskvě. Přitom zdůraznil, že Rusko je principiálním a důsledným zastáncem obnovení palestinské jednoty, překonání rozkolu, který proběhl před 10 lety. Nakonec vás všechny sjednocuje jediný společný cíl, jak my tomu rozumíme, vytvoření nezávislého životaschopného palestinského státu, který žije ve světě a v bezpečí bok po boku se všemi svými sousedy, konstatuje ministr zahraničních věcí Ruska. Nakonec dodal, že v Moskvě vítají zasedání, jež se odehrálo před několika dny v Bejrútu, připravované komise Palestinské národní rady, kdy bylo přijato důležité komuniké, které potvrzuje kurz na konsolidaci palestinských řad a na formování vlády národní jednoty společným úsilím.
Je to to též, co jsem říkal já. Palestina, tam jsou v podstatě několik frakcí, které spolu soupeří, zápolí, váčí i mezi sebou, protože Palestina v podstatě je založená na rodových klanech, na náčelnických klanech. A pokud by se měl vytvořit jednotný palestinský stát, tak si musíme uvědomit jednu věc. Bylo by to opět na úkor dalších jiných států. Takže by to bylo něco podobného, jako když se vytvořil Izrael. Proto se k tomu nějak ty politici západní nehrnou. Takže nevím, já tomu nevěřím, že by se to podařilo uklidnit.
Podíváme se na další zprávu. Biden srovnal cestu Ukrajiny k demokracii s letem na měsíc. Úřadující viceprezident USA Joseph Biden vyzval v průběhu briefingu pořádaného společně s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem Ukrajince, aby vynaložili veškeré úsilí na vybudování demokratické společnosti a přirovnal tento proces k letu na měsíc, píše o tom apostrof. Příští rok bude velice složitý, bude to rok, kdy se projeví výsledek. John Kennedy kdysi řekl o letu na měsíc. Nemůžeme to odkládat. Myslím si, že ani Ukrajinci nemohou a nechtějí odkládat vytváření nového demokratického státu, cituje apostrof Bidena. Úřadující viceprezident USA přijel před svým odstoupením na návštěvu Ukrajiny. Dříve jsme už o tom informovali a o tom, že ukrajinský premiér Volodymyr Hrojsman během schůzky s Bidenem poděkoval americkému politikovi za jeho víru v Ukrajinu a prezident Petro Porošenko mu vyslovil vděčnost za jeho pomoc a rady. Tak to srovnání s tím letem na měsíc
přesně, já se k tomu chci vyjádřit. Na místě. Nedávno takhle je známý dopis zemřelého režiséra, slavného režiséra Kubricka, který se přiznal, že to slavné přistání na měsíci, nejenom to první, ale všechny ostatní, takže natáčel ve speciálních ateliérech on. Nedávno vydala čínská vesmírná agentura zprávu doplněnou fotografiemi, že zmapovali měsíc, kompletně ho oblítávali a zmapovali, protože zase tak veliký není. A nikde se v té zprávě uvádělo, nikde nenašli jednu jedinou stopu po přistání amerických kosmonautů na měsíci. Takže z toho vyplývá, že jestliže Biden přirovnával Ukrajinu k letu na měsíc, takže demokratický proces na Ukrajině je stejný podvod, jako byl podvodem zmanipulované přistání na měsíci.
Podíváme se do Minsku. V Minsku propukl spor o harmonogram, který by uděloval Donbasu zvláštní status. Text Steinmeierovy formule, který ustanovuje harmonogram udělení Donbasu zvláštního statutu, vyvolal spory na zasedání politické podskupiny v Minsku. Oznámila to Viktorie Talakinová, tisková mluvčí splnomocněného představitele neuznané Doněcké lidové republiky v kontaktní skupině Denise Pušilina. Podle ní v pondělí na svém zasedání se účastníci podskupiny seznámili s textem Steinmeierovy formule, který byl představen zvolen koordinátorem OBSE Pierrem Morelem. Nicméně text, který byl schválen v normandském formátu i za účasti ukrajinského prezidenta, vyvolal více sporů a nesouhlasu než jeho absence, na kterou si řadu měsíců stěžovala ukrajinská strana, napsala Talakinová na své stránce na Facebooku. Podle formule německého ministra zahraničí Steinmeiera zákon o uspořádání, zvláštním uspořádání místní samosprávy v určitých okresech Doněcké a Luganské oblasti začne dočasně platit v den konání voleb a po publikaci zprávy OBSE o výsledcích voleb začne platit trvale. To je docela zajímavá věc.
To je první krok totiž k tomu, že se Ukrajina rozdělí. Jo, ono to stejně dopadne tak, jak to dopadnou zákonitě musí, protože ten východ Ukrajiny je obydlen etnickými Rusy. Ukrajinci se snažili tam o genocidu etnických Rusů, proto vznikla občanská válka. A jestli se pamatuješ, Soni, když začala občanská válka, my jsme začali o tomto problému poprvé hovořit, tak jsem už tehdy říkal, že nevidím jiný výsledek než rozdělení Ukrajiny na západní a východní část. A tehdy jsem prohlásil, že je mi líto těch tisíců zbytečně mrtvých, protože to nakonec povede stejně jako Jugoslávii k rozpadu Ukrajiny, tedy země. A ta válka byla v jednom i v druhém případu naprosto zbytečná. A můžeme být vzorem Evropě my a Slováci, že jsme se rozešli v pohodě a bez jakýchkoliv krve prolití, když nepočítám rozbité nosy při oslavách.
Ano, že jsme ti dva bratři, kteří žijí v jednom domě na jedné chodbě, ale každý má svůj byt.
Ano, každý má svůj byt a zkus mi ke mně přijít na návštěvu, když tě nepozvu a rozbiju tě obu.
Ještě zůstáváme u problému Doněcké lidové republiky a Luganské lidové republiky. Na Krym totiž dnes dorazili vůdcové Doněcké lidové republiky a té druhé, tedy Luganské lidové republiky. A Alexandr Zacharčenko a Igor Plotnický, což jsou jejich představitelé. Agentuře RIA Novosti to oznámil poslanec ruského parlamentu, náměstek předsedy organizace Ruská občina Krymu Andrej Kozenko. Pro nás je velmi důležité, že během akcí spojených s výročím Pereslavské rady Bratrské republiky budou tady s námi, čímž chceme demonstrovat naše neochvějné duchovní vazby a to, že obyvatelé Krymu soucítí s Donbasem, zdůraznil Kuzenko. Delegace z Donbasu dorazila na Krym na pozvání ruské občiny Krymu. Zacharčenka a Plotnického doprovázeli předsedové národních rad DLR a LLR, Denis Pušilin a Vladimír Děktarenko. Během návštěvy, která bude trvat do 20. ledna, se má konat společná tisková konference v Krymském tiskovém centru mediální agentury Rasia Sivodňa, slavnostní manifestace v Simferopolu u památníku Bohdanu Chmelnickému, který je zasvěcený Pereslavské radě a Fórum slovanské jednoty s Ruskem navždy. Na fóru vystoupíme s řadou politických prohlášení, kde ruská občina Krymu podepíše dohodu o spolupráci s občanským sdružením Mír Luhaščině, uvedl poslanec. Pereslavské radě došlo 18. ledna 1654 v Pereslavu. Na ní bylo záporožskými kozáky pod vedením hejtmana Bohdana Chmelnického přijato historické rozhodnutí o přechodu Ukrajiny pod patronát moskevského cara Alexeje Romanova.
Tak. Ano, tady vidíme, jak byli rozumní tehdy kozáci a jak nerozumní byli současní představitelé Ukrajiny, když se rozpadal Sovětský svaz. Ono se není co divit, proč se to rozpadlo, protože každý chtěl být s tím náčelníkem a nikdo nechtěl být indiánem. Tak se to roztrhalo a já se domnívám, že všechny bývalé státy Sovětského svazu se bez Ruska a bez jeho ekonomiky neobejdou. Podívej se jenom na Bělorusko, jak teď má ohromné problémy v ekonomického rázu a bez toho ruské pomoci se neobejde. Jo, stejně tak, jako ta Ukrajina byla závislá na dodávkách z Ruska.
Když už zmiňuješ teda Lukašenka a Bělorusko, Lukašenko dneska prohlásil, že v případě napadení Ruské federace bude Lukašenko s Ruskou federací v jednom šiku bojovat proti těm agresorům.
Takže to je jasné, protože to Lukašenko už říkal několikrát, že i když má vlastní Bělorusko vlastní politiku, tak pořád jsou tam krevní pouta, jo, s tou Ruskou federací. Takže dalo se to čekat. Nicméně i v Rusku vládne tvrdý biznis, takže jestliže Lukašenko nemá na plyn, no, tak si bude muset někde sehnat nějaký peníze. No,
tak já si myslím, že Lukašenkovi nebo Bělorusko určitě Západ nepomůže. A pokud mu někdo pomůže, tak je to Rusko.
Přesně
a tak. Pokud bude takto přístupný a vstřícný, tak určitě ty podmínky dojedná s Ruskem mnohem spíš, než kdyby se stavil na druhou stranu.
No tak on se nebude stavět na druhou stranu, protože bylo on nemá diplomatické vztahy se Spojenými státy, protože si navzájem vyhostili ty velvyslance a nikde jsem se nedočetl, že by obnovili ten velvyslanectví Spojených států v Kyjevě nebo ve Washingtonu běloruský, takže je pro Západ v podstatě stále diktátorem, jako oni furt tvrdili, ale on ví moc dobře, kde má být, kde je jeho místo, protože bez toho Ruska on by nemohl existovat. Takže jsem rád, že prohlásil to, co prohlásil.
A teď se podíváme, co prohlásil Obama. Obama prohlásil, že Američané důvěřují víc Rusku než vládě USA. Americký prezident Barack Hussein Obama hovořil v interview pro televizní stanici CBS o svých obavách o budoucnost země. Odcházející pán Bílého domu zdůraznil, že situace s ruskými hackery ukázala rozkol, který existuje mezi demokraty a republikány. Donutila je zapomenout na to, že v uvozovkách hrají na jednom poli. Znepokojilo mě, jak se v některých kruzích rozšířila myšlenka o tom, že Vladimír Putin je hoden větší důvěry než americká vláda, prohlásil Obama. V říjnu roku 2016 americké tajné služby prohlásily, že kybernetické útoky na volební systémy USA byly realizovány na pokyn Moskvy. Přitom ale americké úřady neposkytly žádné důkazy toho, že se Rusko podílelo na hackerských útocích, jejichž cílem bylo ovlivnit výsledky prezidentských voleb. Ruská strana mnohokrát prohlašovala, že nemá nic společného s únikem údajů a obvinění ze strany Spojených států jsou podle ní nepodložená.
A já bych ještě dodal směšná. Obama se diví, že Američani víc důvěřují Vladimíru Putinovi než jeho vládě. Já se vůbec nedivím. Vždyť nebýt Vladimíra Putina, tak už Američani chudáci byli ve válce a to by byla jaderná válka s Ruskem. A jenom moudrost a státnické umění Putina tomu zabránilo.
Nejvyšší polští představitelé v sobotu oficiálně uvítali příslušníky amerických jednotek, kteří mají posílit východní křídlo Severoatlantické aliance. Čekali jsme na vás hodně dlouho. Po desetiletí uvítali ministr obrany Polska. Premiérka označila 14. leden 2017 za významný den pro Polsko, pro Evropu, pro naši společnou obranu. Část vojáků se má později přemístit do Pobaltí, další do Bulharska a Rumunska. Proč Česká republika zůstává stranou? To je otázka.
Protože je tady nechcem.
Rusko provokují k adekvátní odpovědi. Pardon, z toho ale nebude nic, protože za Trumpa se americké tanky v Evropě dlouho nezdrží. Pokládá přece NATO za zastaralou organizaci, tak reagoval na přesun do Polska největší tankové brigády od dob studené války velitel spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír podplukovník Ivan Kratochvíl.
Já se stejně domnívám, že já jsem kdysi četl takovou vojenskou doktrínu a je to už 10 let, kde se, nebo ještě možná ještě díl, kde se hovořilo o tom, že, já nejsem vojenský odborník, ale tam se hovořilo o tom, že současné vojenské technologie jsou tanky naprosto zbytečné, protože mají životnost asi 2 vteřiny. Potom jsou zničeny. A jestliže se oni posílají ty 1000 tanků, tak se domnívám, že kdyby tam byli cikáni, tak by měli aspoň co dávat rozběru. Na nic jiného totiž ty tanky nejsou dobrý.
Jak si si všim, tak současná situace je opravdu gradovaná do maxima. A i toto všechno v podstatě je to gradování. A
no to je jenom nátlak, to je zastrašování. Ale v podstatě dneska v době, i ty tanky mají v sobě elektroniku. Dneska se bez elektroniky neobejde vůbec nic. Ani dalekohled na noční vidění je udělaný na elektroniku. Jestliže Rusko má, a to má, ty zbraňové systémy, které ničejí elektroniku, tak to zapnou a ty tanky udělají co?
Magrab.
Zastavějí. Nebudou moc střílet. Ale ani pomalu nebudou moc otevřít poklop. Jo? Je to. Ale každopádně je naprosto zřejmé, že se Američani a NATO, ale spolu s ním i Němci, protože jsem tady před chvilkou říkal o tom zákoně, který přijali, že útočná válka není trestným činem, tak se snaží vyprovokovat tu válku s tou Ruskou federací. Já jenom věřím, že to nějak vydrží a ten Trump, že tomu až bude inaugurován, takže to zarazí.
Tak já nejsem expert na otevírání poklopů, ale myslím si, že v této souvislosti bychom měli pozvat experta, a sice Ivana Kratochvíla, našeho kamaráda, který tady u nás několikrát byl, a jakmile se uzdraví, pokud nás, Ivane, posloucháš, tak ti přejeme všechno nejlepší a brzké uzdravení a doufáme, že tuto situaci a veškeré aspekty kolem ní, že tady potom rozebereš
tak
a zhodnotíš.
Já ji budu rozebírat zítra s Martinem Kolérem.
To je pravda, ale tak třeba toto bude zase ještě další
něco
pohled.
Něco jiného, no.
Už vzhledem k tomu, že Ivan Kratochvíl dělal rozhovor právě se Sputnikem, z kterého jsem tuto zprávu přečetla. Tak. Takže vážení posluchači, my jsme se dopídili k 21. hodině a doufám, že se vám dnešní komentované zprávy líbily. Nejeste syrový lososa, prosím vás, abyste nechytili nějakého parazita. Parazitů tady máme v České republice přehršle, tak když to, tak se podívejte jiným směrem. Jinak já se s vámi loučím, moc mě těšilo, že jsem tady dneska mohla být s vámi a těším se brzy na shledanou. A Vladimíre, tobě předávám to poslední slovo.
Dobrou noc.
Na shledanou.
Zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Zůstaň mým domovem, bez bojů a válek. místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa, kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tíše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit, vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem,
mým domovem.
Zůstaň mým domovem
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem.
Zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.